Радімо, шановні друзі, вітаємо вас в студії Intermarium TV, яка називається «Зірковий корабель». Сьогодні ми поговоримо про релігію. У нас в гостях волонтер, IT-експерт, людина, яка постійно розвивається, самодосконалюється, Микола Погорілець. Радімо, пане Микола.
Радімо, пане Ігорю.
Ми з тобою попередньо домовилися, що настав час відверто і так ґрунтовно поговорити про релігію. Але якщо говорити про якісь питання серйозно піднімати, треба ж починати завжди з етимології. Як ти взагалі ставишся до етимології?
Я дуже поважаю етимологію і вважаю, що знання джерел – це основа для будь-якого якісного знання.
Як ти взагалі визначаєш етимологію? Як ти її розумієш?
Я розумію досить просто. Це корені, це походження. І я на сьогодні вважаю, мені здається, що коренів може бути багато. Тобто це може бути або дерево і листя, один корінь, багато листя, або багато коренів і один результат, тобто піраміда. Різна може бути етимологія.
Оце ж ти пояснив, що етимологія – це наука про походження, це тільки, так мовити, вершина айсбергу. Тому що якби це була наука про походження, то вона б називалася якось по-іншому.
Онтологія.
Якось там, щось там, гено, гносео і таке інше. А все-таки етимологія походить від слова етимон. Етимон означає істина. Так от, етимологія – це наука про істинні значення слів. Але для того, щоб їх дослідити, то нам доводиться займатися походженням цих слів. Бо нам важливо дізнатися, які є первинні імена. Бо згідно з етимологією, самі первинні імена є істинними. А чому первинні є істинними? Тому що ті люди, які давали назву якимось явищам, якимось речам, вони знали, що вони роблять. Вони найкраще знали, тому що вони були творцями цього всього діла. Всі інші вже потім здогадувалися, наслідували, а вони це знали найкраще. Тому етимологія – це наука про істинні значення слів. А оскільки ми зараз говоримо про релігію, то давай поміркуємо з тобою, як ти розумієш етимологію слова «релігія», тобто істинне значення цього слова.
Ну, я спілкуюся з тобою не перший день і чув від тебе значення слова «релігія» безліч разів. І сказати, що релігія – це відновлення зв'язку, це буде, напевне, те, що мені звичне у дефініції, у визначенні слова релігія.
Так воно є. Навіть якщо в українську Вікіпедію знайти, там одне значення – це відродження, відновлення. Відновлення чогось. Ре – це повторення або відновлення, власне. І ліго – лига, зв'язок. От є українське слово «залегати», наприклад, так? Слово «ліга» – «союз».
Налигач,
так. Релига, релігія, відновлення зв'язку.
Вибач, згадався слово, налигався. Так.
Так, тут з цим також якось пов'язано. Це вже якісь вторинні відгалуження пішли.
Ну так.
Так от, релігія – це відновлення зв'язку. Тепер питання виникає – зв'язку чого, з чим. І це найголовніше питання. Тому що різні системи до цього по-різному ставляться. У тих системах, в яких вважається, що творець є десь там за межами, десь він, так би мовити, потойбічний, то саме слово «відновлення зв'язку» воно не дуже до нього підходить, тому що не можна відновити зв'язок з тим, що є потойбічним, між чим і тобою велике провалля. А відновлення зв'язку, воно можливо там, де щось тобі органічно притаманне, що тобі, як говорять філософи, іманентне. І от в даному випадку ми говоримо про релігію, як про відновлення зв'язку людини з її божественною сутністю, з її внутрішнім Богом. І от, власне, це і є релігія. Якщо система якась пропонує відновлення людині, відновлення зв'язку з її внутрішньою божественною сутністю, то це і є релігія. Якщо такого відновлення зв'язку немає, то це щось інше. Це можна вважати віровчення, чи якесь духовне вчення, чи що завгодно.
Я от сюди їхав, і мені прийшло на думку, спало на думку такі порівняння деякі, про які я хотів би сказати трошки пізніше. Це така аналогія світосприйняття людини. Але що стосується зовнішнього і внутрішнього Бога, зовнішнього і внутрішнього духу, де розташована душа і все інше, я би, скажімо, почав кивати на академіка Вернадського, на його ноосферу. Де вона? Ззовні чи вона всередині? А відновлення зв'язку, наприклад, один із аспектів відновлення зв'язку – це знання відповіді на всі свої запитання. Якщо ти чистий, якщо тебе зв'язок відновився з твоєю сутністю, ти знаєш відповіді на всі питання. Де ті відповіді зберігаються? Це одне. Друге. В матеріальному світі у нас є верх-низ, зовні, всередині. В духовному світі таких понять немає. Тому коли ми говоримо з матеріальної точки зору, шукаємо, де душа. Сказати, авторитети кажуть, що правильно розташована душа, це вона розташована в серці. А якщо хтось лякався, душа пішла в п'яти. Да? Тобто, але з матеріальної точки зору говорити про духовні речі, міряти їх, скажімо, сантиметрами і міліметрами, можливо, це ми користуємося просто різними категоріями, які між собою слабо пересікаються. Не пересікаються, але слабо. Тому я раніше думав, от він в тобі, він за тобою. Мені здається, що от того терміну або того інструменту, який дозволяє нам оперувати тривимірним простором в духовному просторі, у нас якби його немає, ми можемо тільки придумати. Хтось скаже, що він за нами і він там якийсь, хтось скаже, що він в нас. І всі будуть якби і праві, і неправі. Тому що, як порівняти з червоне і солодке? І те існує. Можливо, якщо говорити про інше, про характеристики, тобто, якщо людина є, сама душа людини є часткою або копією, або створеною за образом і подобою, тобто ми є втілені в матеріальному світі боголюди, частинки Бога, це одне. А друге діло, коли ми там бризки з якоїсь там бочки із такою рідиною, яка творить там душі, да? І ми ніякого відношення до того, хто ці бризки розбризкує, не маємо, тоді це інше. Тобто, тоді абсолют він недосяжний, і нам треба тільки знати своє місце, не рипатись, і це зовсім інший варіант. А де знаходиться душа, ззовні чи всередині? Це ментальна вправа.
Але нам найлегше це уявити, що вона всередині, якщо це наша душа. То нам найлегше зрозуміти,
що воно всередині. Так, звичайно.
Якщо ми говоримо про внутрішнього Бога, то нам найлегше уявити, що він десь всередині у нас. І я тепер розумію, що тут не підходить наша тривимірна геометрія. І в сантиметрах тут не зміряєш особливо, але можна зміряти, наприклад, в частотах. Що чим вищий рівень, тим вищий рівень частот. От ти гарно сказав, що коли людина злякалася, то в неї душа в п'яти пішла. Це означає, що в неї частоти різко упали, понизилися, тому що страх він понижує частоти. Він опускає людей в нижчий простор подій.
Так, так. Дійсно, нам наші органи чуттів дані в матеріальному світі для того, щоб ми тут адекватно існували. І тому говорити про те, що ми несемо в собі частину абсолюту, і вона коло нас, і ми можемо відновити. Легше відновлювати зв'язок, який в тебе з серцем. Так? Відновити зв'язок краще, коли ти почав любити серцем. Це зрозуміло. А, скажімо, відновлювати зв'язок з недосяжним для людського розуму, це задача, вона дуже абстрактна. І мало хто цю задачу може взагалі якби собі поставити.
Дивіться, оскільки ти айтішник, і взагалі для багатьох людей, які знають, що таке комп'ютери, для них може бути корисна оця от аналогія. Уяви собі, що оператор, який сидить за комп'ютером, з точки зору оператора, його комп'ютер, він знаходиться десь назовні, щодо самого оператора. Але сам комп'ютер вважає цього оператора своїм внутрішнім богом. І він вважає, що він знаходиться всередині цього комп'ютера, від нього отримує команди.
Знаєш, дуже цікаво. Тому що якось пару днів назад хтось, не пам'ятаю хто, чесно, казав про людей і тварин. Люди – це ті істоти, які вже здатні усвідомлювати і вольовим рішенням рухатись в напрямку розвитку. А тварини – це ті істоти, вони так само мають душу, але вони знаходяться на тому рівні, де вони повністю обумовлені, вони не мають власної волі, або принаймні ми не можемо бачити настільки сильно ту волю, що вони рухаються за обставинами. Тобто світ їх рухає в напрямку розвитку.
За обставинами і за допомогою внутрішніх програм, які там записані.
Ну, це воно і є.
Інстинкти, рефлексії.
Так, так, так точно. Да. Тобто нема свободи вибору, нема так. усвідомленості. Тобто вони можуть бути щасливими чи нещасливими, чи правильно вони йдуть, чи неправильно, скільки вони там повинні там відпрацювати в своєму житті. Але ну, це за ведичною термінологією. Але тварина сама по собі, вона не може уявити собі ну, напрямок розвитку. Хоча тварини вміють любити. І це, напевне, один з таких невеликих факторів, ну або єдиний фактор для них, який їх порівнює з людьми. І коли ти кажеш про комп'ютер, у мене виникає когнітивний дисонанс, що комп'ютер уявляє тебе Богом, тому що комп'ютер стоїть на нижчому рівні. Комп'ютер взагалі може не уявляти тебе ніяким чином, він тебе може не бачити. От ми дихаємо, ми ж не розуміємо, які фактори впливають на засвоєння кисню. А лікарі кажуть, що виявляється, кисень засвоюється як мікровибухи, ну, як мікровибухи кисню на жировій плівці наших альвеол. Тобто там проходить реальний двіж. Так як ото, якщо помажеш кисневий балон олією, да, і відкриєш той балон, то він вибухне. От такі мікровибухи у нас виходять в легені. Ми не уявляємо, що у нас аж така війна там, ну не війна, але така там майже ядерна реакція проходить в легенях. Але ми дихаємо, нічого, все нормально. Так і комп'ютер, у нього кнопочки потискаються, це нормально. Не потискається, ще краще. Він вимкнений, він взагалі класний.
Щодо людини комп'ютера, це, звісно, тільки аналогія, так, дуже так, спрощена. Так. Але вона не така вже і занадто спрощена. Тому що якщо уявити собі, що комп'ютер дуже розвинутий, що він десь там близький вже до штучного інтелекту, то там можуть бути, в принципі, і свої внутрішні емоції, і своя логіка якась, власне, така, яка є у розвинутих тварин.
Навіщо комп'ютер? Тварини, собака, кіт. А там кіт на мене образився, да, написав мені в черевики. І все, в мене змінився стиль одягу.
Я це, по суті, біокомп'ютери.
Так. Вони вже не комп'ютери в нашому, але вони ще не люди. Тобто є градації, я думаю, що це градації. От мені здається, я буду говорити ще про градації, що нема такої різкої градації між людиною і твариною.
Якщо ти береш плоть і береш психіку?
Якщо взагалі, в цілому сприйнятті.
Просто... Але ж у тварини немає духу, немає оцього вольового центру.
А от я би навіть сказав так, що у різних тварин усвідомленість може бути різна. Дух є, усвідомленість, відновлення зв'язку з цього духу немає.
Усвідомлення з'являється тоді, коли власне є оцей зовнішній спостерігач, який за тобою спостерігає. Оце і є свідомість.
Так, так. І ми не знаємо, чи є цей зовнішній спостерігач, наприклад, у пташки чи у собаки.
Ну, це можна бачити подіям. Все-таки, якщо брати людину, то людина здатна приймати самостійні рішення, вона здатна творити. А у тварин немає здатності до творчості.
Оце...
Ну, можливо, вона там є, але в, ну, в дуже такому,
ми не сприймаємо
дуже слабенькому морському вигляді.
Ми її можемо просто не помічати, тому що характер тієї творчості, він відрізняється від нашої. Так само, як ми не помічаємо ультрафіолету. І так, як ми не помічаємо інфразвуку. Ні, ми відчуваємо його, звичайно, але не помічаємо. Мені здається, що там перехід не настільки різкий. Але по факту він є. Він має бути.
Тепер давай повернемося ще до релігії, власне, до етимології, як відновлення зв'язку. От з чим хороша релігія? Що вона допомагає людині розвиватися, оскільки говориться про те, що в тебе всередині є дуже розвинута божественна сутність, яка всезнаюча, яка дуже гармонійна. І чим більше ти до неї будеш наближатися, тим ти будеш ставати сильнішим, розумнішим, більш люблячим, ти будеш щасливішим від цього. І відповідно, от ми вийшли на уявлення, от у нас на сайті були на цю тему серія статей, що можна навіть розбити на 4 сходинки розвитку людини. А саме нижчий рівень – це так звана людина проста, або в соціології називається Homo Simplex. Далі, коли людина починає усвідомлювати, що вона є втіленою духовною сутністю, що вона є носієм волі і якоїсь творчості, то це вже Homo Duplex. Якщо вона реалізує себе, доходить до якогось рівня завершеності, це вже реалізована людина, або якщо брати цю термінологію, шляхетна людина. Шляхетна людина або арійська людина. Це людина вже третього рівня розвитку. Або Ніцше таку людину називав надлюдиною. По суті, Ніцше говорив про людину, яка себе реалізувала. І завдання Ніцше перед людьми стало в тому, щоб стати істинною людиною. Оце і є надлюдина. І четверта сходинка, яка є, це власне боголюдський рівень. І людина, яка досягнула боголюдського рівня, цього четвертого рівня, яка стала боголюдиною, вона і здійснила відновлення зв'язку. І це відновлення зв'язку, воно дає наслідки, дуже позитивні наслідки на всіх рівнях. У людини змінюється плоть, у людини змінюється психіка, у неї змінюється дух, вона стає, у неї змінюється дух, це значить змінюється в неї світогляд, в неї з'являються особливі волеві якості. Ну і вона, оскільки вона відновила зв'язок з Творцем Всесвіту, то всю інформацію, яка є у Всесвіті, вона доступна їй. Тобто вона ніби як пробила шлях, пробила канал до суперкомп'ютера, в якому вона може отримати все, що їй треба. Оце щодо чотири цих сходинки, які нам дозволяють краще уявити, куди ми рухаємося.
Да, мені подобається твоя класифікація. Ну, Homo Simplex, Homo Duplex. І так далі, і так далі. Мені подобається, взагалі, мені дуже подобаються твої простори подій. Вони багатьом людям, тих, кого я знаю, вони дозволили вирватися із простору страждань. Це ідеальна річ. І від мене, і від всіх моїх тобі просто низьких.
До речі, це з медичної системи. Тільки ці простори там називаються по-іншому. Називаються планетами або планами. Ну, план – це вже є простір, це площина. Там є пекельні планети. Там є людські планети, є божественні планети. От там, ну, три типи планет.
Так, а от для людини з вулиці, оце розуміння, те, що ти дав. Там, де страждання, там, де боротьба, там, де події, там, де воля. Вони просто настільки зрозумілі, настільки близькі, що оце це формулювання чудове. Homo Simplex, Homo Duplex і так далі, і так далі. Так, можливо, теж ця класифікація дозволяє людям чіплятися за... Гомо чи не гомо, таке діло зараз по-різному гомо сприймається.
Слово гомо взагалі означає оселя. От англійське слово гом, хом означає оселя. Тобто це всього-навсього оболонка,
так.
В якій може бути людина різного рівня.
Це дуже важливо розуміти. Це дуже важливо розуміти. І можливо десь 1%.
До речі, гомо сапіенс означає не оселя, ну, не розуму. Може, сапіенс прикладається як розум, насправді сапіенс – це мудрість. Тобто це оселя духовної сутності. Тому що мудрість – це атрибут не
розум, а мудрість.
Саме мудрість, так.
Mm-hmm. Це цікаво, до речі. Ну от класифікатори, гарно, що ти почав проєкт «Сенсар», вірніше, цей проєкт у нас крутиться в спільноті. Тому що я бачу дуже багато... У мене там, да, знаєш, як у цьому, у найперших комп'ютерів 4 кілобайти оперативної пам'яті, більш не влазить. І чим більше класифікації існує, тим менше з них влазить в систему.
Класифікація – це певні принципи. Знання певних принципів легко компенсує незнання деяких фактів.
Абсолютно
це
точно.
Це казав Глівець ще.
Так.
І чим більше ми знаємо принципи, тим легше нам оперувати в цьому світі, де інформація просто зашкалює.
Я б сказав не так. Чим більш фундаментальні принципи ми знаємо, тим легше нам існувати.
Так.
А чим більше принципів, більше не означає краще. Ти казав про Ніцше, Ніцше такий, він мудрець. Ми з тобою, пам'ятаєш, колись в машині читали, ти читав,
аналізували
Ніцше. А він, бачиш, не міг собі навіть з дружиною дати ради, з жінками. Як його можна сприймати як взірець для філософського мудреця? Ніяк. Це бла-бла-бла.
Бачиш, він же ж описав ту людину, яку він, до якої він хотів розвинутися, він описав Заратустру.
Так.
Він до цього рівня не піднявся, але він ідеал намалював. Це дуже важливо мати ідеал.
І питання, який ідеал він намалював? Коли в тебе криве дзеркало, можливо, я на Ніцше зараз якби перебільшую, але я його, він підвернувся як приклад. Якщо в тебе викривлене сприйняття світу, який світ ти опишеш?
Я згоден з тобою. Справа в тому, що Ніцше, він ще не був реалізованою людиною. І тому він, там, де він описував Заратустру, як реалізовану людину, як арійську людину або шляхетну людину, він там діяв десь на мання. Але він був настільки достатньо геніальний, щоб відчути саме це ядро, яка повинна бути ця реалізована людина.
Я бачу, що багато людей, які були далеко не взірцями, вони видавали на гора геніальні твори. Той самий Моцарт був абсолютно не взірець для наслідування, як людина. Але він видавав геніальні твори. Але то були результати його просто трансцендентних страждань. Він найкраще свої твори писав, коли гинули, помирали його найближчі люди. Таке от. Те саме Пушкін. Про Шевченка ми знаємо мало, треба знати більше. Але в нього теж якби мало комфортно було.
Давай повернемося до релігії.
Так.
Про Пушкіна і Шевченка можна багато говорити.
Можна.
Релігії. Є релігії, які орієнтовані на розвиток. Якщо ми шукаємо внутрішній зв'язок з внутрішнім Богом, то ми змушені розвиватися. І інший тип релігії – це не релігії навіть, а віровчень, які орієнтовані на поклоніння, коли ми поклоняємося чомусь зовнішньому. Чи це Аллаху, чи там, якомусь егрегору, якимось місцевим егрегорам. І тут відмінність, як можна відрізнити власне релігію, яка орієнтована на творчість, на перетворення себе в першу чергу, від віровчення, яке орієнтоване на поклоніння.
Uh-huh.
Це можна побачити по кількості правил або по тим правилам, які є. Наприклад, головна духовна практика і головне правило, яке дав Ісус Христос, воно записано в Євангелії, воно звучить як «люби Господа, Бога твого», тобто того, який там є. Якщо ти когось любиш, то ти хочеш з ним максимально зблизитися, максимально відновити з ним зв'язок. Оце і є головна заповідь, головна настанова для здійснення власне релігії. А що починається зовнішнє віровчення, там, де йде поклоніння, де є зв'язок з зовнішніми якимись істотами. Не знай інших богів, крім мене. Тобто орієнтація, поклоняйся тільки мені. Оце от. Віровчення пов'язані з поклонінням.
Я згоден.
І далі там розписані правила, наприклад, ці ж самі 10 правил. Що треба робити, щоб ти сподобався своєму об'єкту поклоніння?
Виконуй відповідні правила, які тобі там написані. Так. Я згоден абсолютно, що є маніпулятивні доктрини, є дійсно релігії. І про релігію я там теж хотів сказати, що дуже, дуже багато поняття релігія зараз в сучасному світі, дуже часто, я би сказав, що майже завжди, якщо не завжди, об'єднує і доктрини, і релігію. Тобто там намішано дуже багато. І ми одним словом називаємо зразу суміш. І людина, яка нас слухає, хтось знає це з точки зору доктрини, ти кажеш християнство, він каже, християнство це отстой, тому що там юдохристиянство, а друг каже, християнство це круто, от я знаю людей. Чому? Тому що ми зараз терміном християнство називаємо велику суміш, так. І тут прийшов, якби, можливо, час більше слів використовувати для більш точного визначення, власне кажучи, релігії християнської, аріянської, наприклад.
Настав час виправлення імені, так казав Конфуцій. Бо зараз ці терміни настільки перемішалися, втратили своє істинне значення, що в цій каші розібратися без виправлення імен просто неможливо. Навіть саме поняття «правда», от зараз з'явилося таке поняття, як «постправда», так? Проблема навіть не в тому, що є правда, а що не є правдою. Тому що оця от теперішня, так би мовити, ідеологія розпаду, вона ставить питання про те, чи існує взагалі правда. Тобто питання ставиться фундаментально. Можливо, правди взагалі не існує, а ми намагаємося розрізняти, що таке правда, а що таке неправда. І тому ці речі треба дуже чітко визначити, що таке істина і що таке правда. От, до речі, можливо, багатьом буде цікаво дізнатися, в чому різниця між істиною і правдою. Ти знаєш це? Ти це відчуваєш різницю чи ні?
Одна людина, яка дуже сильно вплинула на формування мого світогляду, це Олег Ємець. Він колись мені давав приклад правди. Каже, правда, це коли я забрав чужих коней і жінок. Да? А кривда, це коли в мене забрали коней і жінок.
А істина?
Дивись, у правди є антагоніст, слово антонім. Який?
Кривда.
Кривда.
Не істина і не брехня, а саме
абсолютно.
Кривда.
А в істині є лжа або... Ну, брехня – це вже якби те, що собака робить. Да? Ну, там є інше трошки.
Ну, істина і лож.
Да, лож можна сказати. Різні речі. І от по цих двох точках і можна визначити, чим відрізняється правда, чим відрізняється істина. Істина, вона за межами твоїх інтересів. Можливо. Вона може співпадати, може. Вона для всіх одна.
Тобто вона об'єктивно існує? Істина.
Вона існує для нас всіх. Вона, для когось вона може бути суб'єктивною, правдою чи чимось. Але для нас, хто знаходиться зараз на даному конкретному рівні ревтілення, вона є одна для всіх. Так само, як сонце для нас усіх одне. Хоч ти хоч на голову стань, да? Але коли ти вилетиш за межі сонячної системи в галактиці, вже сонце не буде одне, і буде вже трошки більше.
Але якщо ми говоримо про істину, то якраз от прийти до цієї ідеї, що це об'єктивний стан справ, який не залежить від спостерігачів,
так,
то тут якраз допомагає етимологія, тому що слово істина від корня іст. Іст або єсть, ест.
Те, що є.
Те, що є. Незалежно від того, що ми про нього думаємо.
Так.
А правда має інше значення. Правда – це, я зрозумів так, що це те, що веде до певної мети, і це те, що має бути. От коли ми говоримо про якусь певну правду, ми говоримо про те, що має статися або що ми хочемо створити. Залежиться від тої мети, яку ми ставимо перед собою.
Так.
Оце, як ти сказав, щодо коней, то оскільки в кожного різна мета, то різна правда.
Різна правда, абсолютно.
І причому правда – це те, що найшвидше, найпрямішим шляхом веде до цієї мети. Тому воно правда. А кривда – це те, що веде якимись такими шляхами покрученими або взагалі не туди.
Так точно, так, да. Я ще от хотів повернутися до поклоніння чи розвитку. От є релігії, які роблять поклоніння і розвиток. І от зараз в своєму досвіді я дуже багато бачу і на собі, і на інших людях. Це питання розвитку і поклоніння. Питання в тому, що само слово поклоніння у нас, воно теж має якийсь такий дивний сенс. Тому що для того, щоб ти від когось отримав знання, із книжок, ну, авторитети кажуть, із книжок знання отримати може невелика кількість людей, які народжені отримувати знання з книжок. Їх небагато. А основна маса людей активується чим? Активується словом.
З книжок це ти перебільшив. Ну, справа в тому, що читаючи книжку, людина читає сама себе. Тобто воно насправді зсередини себе береться.
Дивиться, абсолютно точно. Але розумієш, є інформація не персоналізована, я б сказав так, а є інформація, яка передається людиною до людини. І якщо говорити уже так більш цілеспрямовано, це від реалізованої людини, тобто яка вже досягла того, чому вона вчить, до людини, яка ще не досягла.
Від людини до людини просто набагато швидше. Тому що ти можеш по книжкам йти 10 чи 20 років, з пробами і помилками.
Кажуть, більше 10, ніж 10-20 життів, а не років.
Так, так. А якщо людина вже це все пройшла, ти можеш це все отримати, ну, за рік.
Напряму, ноосфера, ти підключився. Енергія, та ті вібрації вже ти можеш просто відчути сам. Але питання поклоніння. Що таке поклоніння? Коли ти можеш навчитися, коли ти відчуваєш авторитет того, хто тобі щось говорить. Якщо хтось говорить, що ти мені говориш? Я знаю краще. Нема комунікації, нема зв'язку. Так от питання, одне значне слово, поклоніння. Це визнання авторитету над собою. Це з одного моменту. Да, з другого, да, коли ми ставимо свій розум, інтелект нижче любові, нижче серця, да, коли ти підходиш, на, кажуть, кланяється, да, серце, ну, коли ти кланяєшся, да, голова, нижче серце. Це символ, але він має у нашому фізичному світі теж якесь фізичну реалізацію. Теж варіант поклоніння. І поки ти не поклонився вчителю, скажімо так, формально або фактично, або психологічно, ну, не переліться із склянки, яка нижче, в склянку, яка вище. Це як ми себе ставимо, так? І тому, коли ти визнаєш вчителя, ти визнаєш, що він вищий.
Поклоніння – це фактично визнання авторитету.
Визнання авторитету.
Так, і ти це демонструєш, зокрема, і якимись своїми зовнішніми діями. Але є дещо вище, ніж визнання авторитету. Це любов. Любов Господа Бога свого.
А от тут...
Бо любов, вона вища, ніж просто визнання авторитету.
А це наступний момент. Розумієш, я чому зупинився на поклонінні? Тому що ми з тобою говорили про релігії, які поклоніння. Є релігії розвитку. Так от питання поклоніння, розумієш, в цьому контексті, коли кажеш поклоніння, це погано. І люди кажуть, не буду кланятися. І вони закривають себе до розвитку. Це гординя, да, виходить? Вони закривають себе до інформації. Тому, мабуть, не релігія поклоніння, а треба придумати сенсар. Треба придумати правильно вибрати слово.
Ну, віровчення, яке пов'язане з поклонінням.
Не з поклонінням, а з відсутністю. Давай щось придумаємо.
Бачиш, коли людина займається поклонінням, вона виконує певні правила. Це зовсім не обов'язково захочує до розвитку.
З механічним виконанням. От ми говоримо механічна, може, релігія, да? Фанатична.
Я розумію, що форма, вона дозволяє розвивати сенс. Тобто воно тут таке є. Але тут втрачається дуже часто власний сенс, який
абсолютно
дозволяє людині розвиватися.
Тобто це не критичність, це механічність. Якось я би назвав це механічна релігія. Будь-хто зайшов в машину, пройшов крок 1, 2, 3, 5, 10, він класний.
Ну, можливо, для початку якісь і такі речі повинні бути. Чіткі правила початкові.
Ну, зуби почистити.
Але проблема цих віровчень, які пов'язані з поклонінням, що вони на цьому часто і зупиняються.
Так, я би от слово поклоніння, да, якось чіткіше визначив. Ну, це на майбутнє. А от що стосується любові. Я знаю тільки один анекдот з цього приводу. Пам'ятаєш про мишей, яким сова порадила стати їжаками, щоб їх ніхто не ображав?
Ні, я не пам'ятаю такого.
Миші зібралися докупи, сказали, ми такі маленькі, нас всі ображають, лисиці нас їдять, птахи нас ображають, нема життя, треба щось вирішувати. Хтось сказав, о, я знаю, сова вона мудра, пішли до неї спитати. Ну, прибігла миші, сова, ти ж така мудра, розкажи нам, що робити, сова, зараз. І давай думала, каже, так, миші, станьте їжаками, це круто. Миші, ух ти, яка класна ідея, обнімається, перекидається, все класно. Потім, слухай, а як же ж нам їжаками стати? Сова каже, ні. Думайте самі, моє діло стратегія, знаєте.
Так.
І тому питання любові. Що значить любити? Мені пощастило знати людей, які мені пробували пояснити, що це таке. Я коли сказав, 5 кроків до любові. 5 типів відносин, які ведуть до любові в нашому матеріальному світі. Про це кажуть веди. В інших умовах це було там 12 кроків, але ми зараз такі примітивні, що нам так сказати, як двоєшникам, ну, простіше правило. І перший крок – це неагресивне ставлення до ближнього. Другий крок – там є дружба. Ну, колись ми говорили про це. Я зараз не готовий чітко сформулювати, воно є, не хочу втрачати час, але перше – не агресія. Будь-кого.
Тут, знаєш, якщо ми працюємо фундаментально і з точки зору етимології, то нам взагалі бажано визначити, що таке любов і яка є класифікація любові.
Так,
тому
так,
що
так.
В багатьох мовах лишилося одне слово. Ну, от в російській мові тільки слово любов, там більше нічого немає. Якщо брати українську мову, то є любов і кохання. І ще є більш забуте слово милість. В Геленській мові там лишилося дещо більше. Там, наприклад, розрізняється любов матері до дитини. Це специфічний тип любові. Любов братерська.
Абсолютно.
Любов філіо. Тобто любов, яка пов'язана з... Ну, коли люди перебувають на одному рівні. От вони тяжіють одне до одного. Є любов, так звана любов агапа. Це
вище,
вважається божественна любов, тому що ти дивишся на весь світ очима Бога. От, ти любиш весь світ.
Ти тільки що оці 5 рівнів фактично назвав. Починаючи із рівня неагресії і і закінчуючи дружбою, братерською любов'ю, відношення батьківська любов і найвищий рівень це трансцендентна любов.
Оця любов агапе, вона українською мовою називається милосердя або милість. От коли в Євангелії ми читаємо, що Ісус полюбив там когось, то слово «полюбив» воно не зовсім підходить. В грецькій мові вживається слово «агапе», а в українській мові ще вживається слово «змилосердився над ним». Але «змилосердився» не в тому сенсі, що «змилувався над ним» чи що, а в тому сенсі, що полюбив його саме як божественно цією любов'ю, найвищою любов'ю.
От бачиш, коли говориш словами, яких недостатньо, коли ти говориш більш загальними категоріями, втрачаєш сенс, так? Вся фішка в деталях виходить. От ми зараз говоримо словами, які визначають великі категорії, які вміщають в себе багато маленьких. Але ті маленькі категорії виходять, маленькі значення виходять значно важливіше, ніж це все більше. Ну, у нас категоризація така вийшла. І тому для того, щоб, скажімо, продовжувати оцю комунікацію по релігії та по будь-почому, от ми зараз відпрацьовуємо словник. От ми зрозуміли 5 типів любові, да? Ну, 5 кроків до божественної любові. А далі хай кожен подивиться, що таке любов. От для мене було, наприклад, дружба, суть дружби яка в чому. Для мене це був шок дізнатися. Друг – це той, хто заради досягнення своїх цілей не буде перешкоджати своєму другу. І один з найкращих прикладів – це двоє хлопців полюбили одну дівчину. Хтось із них приймає рішення заради друга відмовитися від, він не буде перешкоджати. А, скажімо, батьківська любов – це вже один з прикладів безумовної любові. Тому що от материнська, не батьківська, а батьківська – це трошки інша любов. Батьківська – це вже, материнська. Мама за своє дитя, вона віддає життя, вона нічого не чекає від дитини. Хоча в сучасному світі зараз, так, у нас виникають претензії від матерів до дітей, що ви мене не годуєте, тобто вже нема материнської
любові. Бо це руйнуються деякі базові речі.
Так.
Після чого руйнується і все суспільство.
Так.
Тому що оце материнська любов, вона існує не тільки в людей, вона існує і у тварин.
Так, але вона існує виключно в сім'ї. Ну, вона існує найбільш повна, коли працює інститут сім'ї. Тобто є таке явище, як сім'я. Є явище передачі культури, бо сім'я – це ж елемент, який фактично формує культуру. Моя думка.
І дивися, чим ще, от якщо повернутися до релігії, чим вона цікава? От релігія по відношенню до віровчень, які пов'язані з поклонінням. Цих правил для поклоніння може бути дуже багато. Серед них може бути дуже багато вигадок в цих правилах. І врешті-решт це дало підстави для реформації. Вони відмовили цих багатьох правил, тому що вважали, що вони не відповідають самій суті. Оці всі це писання, вони його, вірніше, передання, вони його різко скоротили. Намагалися відкинути те, що не відповідає суті. Але якщо ми говоримо про релігію, то вона відразу ж спрямовує на розвиток. Тобто тут багато не треба, тут достатньо уявлення про те, що ти можеш бути іншим, чим ти є.
Так.
Ти можеш стати кращим. І якщо ти ще розумієш, оскільки релігія говорить про те, що людина – це не тільки фізична оболонка, це ще психіка, тобто душа, це дух, де закладені її воля, її світогляд. І це божественне ядро, або іскра Божа, або образ Божий. Тобто оці 4 складові. І людина розуміє, що, щоб піднятися мені до рівня боголюдського, щоб досягнути мету цієї релігії відновлення зв'язку, мені треба розвивати плоть, мені треба розвивати психіку, мені треба розвивати свій дух. І коли людина робить ці речі, навіть несвідомо, а якщо свідомо це набагато краще, то вона фактично здійснює релігійний акт, вона здійснює релігійну практику. Якщо людина займається своїм фізичним тілом, от вона займається фізичною активністю, робить там якусь фізкультуру, якісь вправи. Якщо вона намагається правильно харчуватися, піднімати частоти, використовувати високочастотну їжу, тобто рослинну, живу їжу, це насправді релігійна практика. Хоча людина говорить, я просто хочу, щоб поліпшити своє здоров'я.
Випив вишнівочки, щоб поправити здоров'я, як казав Гегрід.
Так, але в даному випадку йдеться про те, що людина, навіть яка робить такі прості речі, навіть на суто фізичному рівні, вона вже рухається. Це елемент релігійної практики.
Абсолютно.
Навіть якщо він несвідомий.
Абсолютно правильно.
На рівні психіки, на рівні душі людина намагається очищувати свою психіку від всякого сміття. Вона намагається, по-перше, не забруднювати себе різною агресивністю, різним брудом, різною цією чорнотою, якою є зараз навколо себе.
Так.
На рівні духу людина розвиває свої вольові якості. Вона розуміє, що я є господарем в цій моїй плоті. Я керую, а не плоть керує мною. Вона розвиває свої вольові якості, вона розвиває світогляд, тому що як мислюча істота, як мудра істота, я повинен розуміти, як влаштований наш світ для того, щоб свідомо прожити це життя. І коли вже людина там досягає цього рівня, вона може розкрити в собі свій цей божественний потенціал. А для того, щоб це досягнути, найголовніша практика, якщо ти весь час будеш думати про це, що я є втіленою божественною сутністю. І якщо ти будеш виконувати цю заповідь, люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, тобто всім твоїм духом, всією душею твоєю, всією твоєю психікою, тобто і емоціями, і інтелектом, всією силою твоєю, тобто максимально інтенсивно, і всією думкою твоєю, тобто весь час, скільки можеш, з тобою щось буде відбуватися. Це найголовніша практика, тому що вона пов'язана зі свідомістю. Практики на рівні плоті, вони дуже ефективні. Ще ефективніші практики на рівні психіки, тому що це вища енергетика, це
так,
вищі частоти.
Так.
Світоглядні практики свідомості, вони ще вищі. І оце і пропонується використовувати найвищу практику – усвідомлення себе втіленою божественною сутністю.
Ти фактично половину мого конспекту тут озвучив, і це дуже класно, тому що ми говоримо однією мовою. Просто зняв з кінчика пера. Що я хотів додати, що кажуть веди, ну принаймні ті, що вчителі мої кажуть, да, людина, яка навчилася божественній любові і нічого робити вже на цьому світі, вона працює вже на інших планетах, втілюється вже там, де...
На інших планах.
На інших, ну інші плани, планети...
Простір може бути цей самий.
В духовному світі простір не має значення.
Ну, так.
Так що це наш спосіб говоріння.
Людина, яка досягнула божественного плану чи божественної планети, вона може ходити біля нас, але ми можемо її просто не бачити. Не сприймати її.
Фактично, як би ми це не формулювали, її вже місце не в цьому, не в цих умовах, не в цих правилах буття, а вже в зовсім інших.
Що казав Гермес Трисмегіст? Він казав, що безсмертні ходять навколо нас. Тобто оці ельфи, як ми їх називаємо, так, безсмертні боголюди, вони досягнули високого рівня. Вони не обмежені якимсь певним тещам життя.
Так.
Вони здійснюють якісь свої практики. Але вони, ну, нам не відкриваються, я розумію, чому вони,
хто вони і таке.
Тому що життя показує, що якщо людина, яка досягнула високого рівня, вона відкриється, скаже, от я Бог людина. По-перше, вона зразу стає для неї загроза щодо різних експериментаторів, ті, які хочуть також безсмертя.
Ой.
Там зразу її починають досліджувати, там аналізи різні брати.
Я тобі скажу з приводу.
Це один момент, дуже небезпечний. Небезпечний момент. Будь-яка людина, яка піднялася вище, вона стає об'єктом нездорового інтересу. І друга річ, яка дуже погана, це те, що називається заздрість.
Я хочу тобі сказати трошки про інше. Да, але це ти говориш про цей світ. Я чому так от кривлюсь, мені вже терплячки не вистачає сказати. От я ж знаю. Люди, які комп'ютер 8-бітний і 64-бітний, вони один одного ніяк не сприймуть. Тільки на рівні там якихось даних, і то не факт. людина, яка, ну, істота, яка є на іншому рівні буття, вона, ну, ми можемо, от в тебе, наприклад, там фотоапарат, та, там 10 мегапіксель або 1 мегапіксель, або кілопіксель, да? А картина намальована на 10-метровому полотні 5 мільйонами фарб. Ти своїм 10-мегапіксельним чи 1-мегапіксельним чи кілопіксельним фотоапаратом просто можеш факт наявності цієї картини сфотографувати.
Микола, ти простіший приклад наведу. Да. От якщо середовище людей, компанія любить постійно випивати, от вони не можуть там кожен вечір, щоб не розслабитися. Якщо з'являється людина, яка просто не п'є, не вживає алкоголь, з їхньої точки зору це безумець. Або якісь лиходії, людина, так, яка щось собі задумала таке, це потенційний терорист, фашист,
це чужий. І всього досить. Це чужий. Так. Це чужий. Просто люди на вищому рівні не пересікаються не тільки тому, що там заздрість чи ще щось. Вони не пересікаються тому, що енергії, вони просто не пересікаються.
Ну і так, так.
Якщо на тебе не діє сила тяжіння, якщо на тебе не діє сила старіння, в тебе вже колесо самсари не крутиться, вже все нормально.
І вони достатньо розумні для того, щоб не нариватися.
Питання розуму – це взагалі цікаво. Чому кажуть, що люди з'явилися в матеріальному світі? Це знову повіда. Да? Вони хотіли знати стільки, скільки знає Бог. Але вони знали, ну, але вони бризги, ну, вони елементи тільки, частинки. Кожна часточка має свій талант. Ну, тому що вона маленька часточка, вона не є ціла. Всі, в цілому вони складають всі таланти. Ну вони хотіли сказати, ми хочемо, я хочу бути крутим і знати все. Хочеш, ось тобі мішок досвіду, матеріальний світ і вперед. І оце і є фактично, ну, рушій, який рухає нами в матеріальному світі.
Один знати варіант. Все. Тут дійсно у багатьох людей такі виникають думки, що а як можна пізнати все? От людина намагається пізнати все. І страждає за того, що вона все не може пізнати. От, наприклад, людина може задаватися думкою, а звідки походить Бог? От ми бачимо, звідки люди народжуються, а де з'явився Бог? Яке там це його походження? І тут для людини, яка володіє певною дисципліною мислення, вона розуміє, що є певні обмеження. Що піднімаючись на кожний вищий рівень, перед тобою відкриваються нові обрії. Перебуваючи на нижчому рівні, ти просто не можеш в принципі це пізнати.
Твій харддрайв просто не вміщає всю інформацію.
Так, і тому треба тут щиро визнати обмеженість, розуміти, що я можу пізнати весь Всесвіт. Можу, але для цього мені треба піднятися на рівень Творця Всесвіту.
Так, так.
Встановити зв'язок зі своєю божественною сутністю, яка на зв'язку з усіми божественними сутностями світу і з тими сутностями, які є творцями цього світу. І ти насправді є сотворець цього світу, але ти цього вже не знаєш.
Так. От як колись ми збирали книжки, ми збирали там якісь файли, ще ББС-ки, не було ще інтернету, були ще там модеми тільки, от там всякі там фідо і все інше. Ми збирали книжки, зберігали бібліотеки, друкували там, пробували якісь, ну там цілі стіни там книжок роздрукованих були. Але на сьогоднішній день для того, щоб задати і отримати відповідь на будь-яке питання, ну, скажімо, в нашому суспільстві, досить мати там більш-менш якісне підключення до інтернету. В духовному плані так само. Можна пробувати накопичити матеріальне знання, те, що ми накопичуємо в університетах, там, в книжках, матеріальне знання, які залазять до нас там в матеріальний мозок і там вирішують, осідають у вигляді якихось матеріальних речей. А можна просто відпрацювати зв'язок, як ти чітко сказав, да? І відновити зв'язок із душею, і вже не треба накопичувати цю інформацію. Енергія може бути, уявляєш, да? Ти з собою там вагон книг возиш постійно.
Так, набуваєш. І для сучасної людини, за що ти говориш, дуже все зрозуміло.
Так. І от що я ще говорив про проблеми, ти сказав дуже класно, що в багатьох релігіях, от я говорю про те, що релігії намішані, да? Під одною назвою дуже багато різних речей. І я бачу, наприклад, от як там деякі авторитети, скажімо, релігійні ведичні, наводять приклади, наприклад, того ж самого Ісуса Христа, і вони його беруть із сучасної літератури, ну, тобто з юдохристиянства, і вони під нього підводять, ну, приводять його як приклад, який, ну, от я вже знаю, да? Але це, ну, неадекватний приклад. Я там начебто, ну, я не згоден, так? Але з другого боку, оці приклади самі по собі, вони, ну, вони не обов'язкові. Ну, оці, от, як ти кажеш, нормативні знання якісь, вони не обов'язкові, якщо у нас є те, що ти сказав, що робити. Якщо ми підвищуємо рівень тонкої енергії, механізми підвищення рівня тонкої енергії ти перерахував. Це і харчування, це і фізичні практики, це і духовні практики. Я маю на увазі духовні практики, це не обов'язково там кланятись якомусь одному Богу. Там можуть бути різні практики на різному рівні. І якщо тільки ми досягаємо, це кажуть Кастанеда, це кажуть якби, ну практично всі це кажуть в різних формах. Якщо ти досягаєш відповідного рівня тонкої енергетики, зв'язок утворюється.
Так, так.
Хочеш ти чи не хочеш, ти бац і пробив. Тебе твій радіосигнал дійшов до, так сказати, до Wi-Fi хаба, да, і ти вже, в тебе вже пішов конект. Да? Але для того тобі треба, щоб твій сигнал туди добив, достав. І оці практики, вони є у всіх релігіях. Ну, якщо говорити про справжні релігії. Всі ці практики сприяють чому? Збільшенню твоєї тонкої енергії. А от ті релігії, які не сприяють, верніше, не релігії, а доктрини, які не сприяють збільшенню твоєї внутрішньої енергії, от вони є шкідливими, от коли ми говоримо поклоніння, непоклоніння, да? Той, хто тебе заряджає енергією, тонкою енергією, не грубою, той розвиває тебе. Хто тебе розряджає або заряджає низькою енергією, це те саме.
Дивіться, про що ми говоримо, да. Що є релігії, є, як ти кажеш, доктрини, так? І ці доктрини ти розділяєш ще на дві частини. Ті доктрини, які сприяють розвитку, які не сприяють розвитку. Навіть якщо вони не визнають існування внутрішнього Бога, тим не менше вони можуть сприяти розвитку.
Це може бути, я навіть не розділяю.
Наприклад, доктрина фізкультури. Так, от людина просто бігає на стадіоні або займається фізкультурою. Це також певна доктрина, вона сприяє розвитку, хоча це не є релігія.
На якомусь так, абсолютно. Так. Це є техніки. Просто ці техніки присутні у всіх релігіях.
Бо інакше люди взагалі не йшли, якби там взагалі нічого не було.
Так, так. Вони присутні, і я дивлюсь, що вони є кругом. От, наприклад, елементи, да, харчування, те, про що говорять всі. Просто хтось говорить про те, що там, наприклад, вегетаріанство це просто не насильство. Ну, і за те, що це не насильство. А хтось говорить здоров'я. Да? І ті, хто вважають, що вегетаріанство в першу чергу не насильство, сваряться на тих, хто вважає, що вегетаріанство просто здоров'я. Але по факту вегетаріанець не здоровіший, як м'ясоїд. Фізично. Якщо мішати продукти, навіть вегетаріанські, ну, які не гармонійні один з одним, він буде таким самим хворим, і це вже я на своєму досвіді
перевірив. Ну, навіть то, що від м'яса вже відмовився, це вже так. Добре, тому що це найбільша залежність,
так,
яка є від м'яса.
Так, але яка різниця між вегетаріанцем і м'ясоїдом? Так, він вже велику масу темної, важкої енергії, він себе скинув. Хоч він це усвідомлює, хоч він цього не усвідомлює. Ти тут правий, йому легше перейти на наступний рівень. Це одне. І отут питання авторитету, коло спілкування. Тому що людина сама, коли вона, от, наприклад, по снігу йдеш, так, протоптуєш дорогу, особливо по глибокому, ну, мало ймовірно, що ти сильно далеко зайдеш. А от коли люди йдуть разом, і кожен раз перший, ну як птахи летять у вирі, вони міняються постійно, хтось розрізає повітря, вони ж клином летять.
Ти говориш про те, що групові практики ефективніші, ніж індивідуальні.
Коло спілкування.
Так.
Це коло спілкування з однодумцями. І третє, я собі писав вихід з-під експлуатації. Наш центральний процесор експлуатується для того, щоб майнити біткоїни духовного плану.
Без нашого відома.
Абсолютно. Нам розказують, ось є доктрина така, дивись, яка вона класна. Ось є така, а давай вивчимо цю класифікацію. Це вже потрошку починає там закидати камінь в твій город, але як приклад. Чим більше ми починаємо працювати своєю думалкою, скажімо, в матеріальному плані, тим менше у нас залишається енергії на досягнення в духовному плані. Але тут повинен бути баланс. Не можна сказати, все, розум я, так сказати, закрив, тому що треба існувати в матеріальному світі якось.
Дивись, людина – це ніби як аеростат. Якщо вона хоче підніматися вгору, то має підніматися всі три її частини. І сама ця кабіна, і сама ця куля, і сама людина. Тільки так. Разом. І тому, якщо ми говоримо про піднесення частоти, про розвиток людини, тут повинен бути баланс. Якщо десь відстає людина на одному рівні, наприклад, вона там фізично розвивається, психічно розвивається, але в неї проблеми у світогляді, то це її просто буде зупиняти, це буде блокувати весь її розвиток.
Абсолютно.
Тому треба дійсно, щоб була ця гармонія. Гармонія – це сумірність в цих частинах.
Ну, а гармонія – це фактично є відновлення зв'язку. Ти гармонійний в матеріальному світі, значить, ти вже можеш йти на другий світ, інший тип світу, якому ти можеш там далі розвиватися.
Я так зрозумів, до речі, що якраз щастя є мірою гармонії. Чим вона гармонійніша, тим вона щасливіша.
Якщо вона на своїй дорозі, вона відчуває щастя. Якщо вона не виконує свою місію, про це кажуть віде, вона не відчуває щастя. Щастя – це критерій відчуття щастя. Це критерій, саме не радість, ну радість теж, це є елемент щастя, але не те, що задоволення. Да? Задоволення – це є, ну, наївся морозива, не буду називати марку, і ти задоволений.
Потім ще прищики на носі. Щастя – це стабільніше відчуття?
Ні. Щастя – це відчуття духовного плану, а задоволення – це відчуття матеріального плану. Є тваринне відчуття, а є відчуття, ну, скажімо, людське, да? Тут ми себе відрізняємо, ми типу крутіше, да? Але фактично це матеріальне і духовне, вони різні.
Тобто тварина вона може переживати задоволення, але щодо щастя тут навряд.
От якщо ти вкалуєш як їжак, день і ніч робиш якусь класну річ, книгу пишеш. Ти просто, в тебе очі червоні, в тебе вже волосся там вже посивіло, вже все руки постиралися до ліктів, ти писав. Як з приводу фізичного задоволення, тіло ломить. Але ти пишеш, і ти отримуєш щастя, тому що ти робиш шедевр, який, ну, який буде людь. Ну, твій спосіб генерування любові до світу. Розумієш?
Це, напевно, не щастя, все-таки радість. Радість від того, що ти робиш користь.
Ти отримуєш радість, да, але коли ти реалізував цю радість, це вже шматочок щастя.
Так. Тому що все-таки щастя – це мірило гармонії. Для того, щоб бути щасливим, треба на всіх рівнях перебувати.
Я думаю, що ти правий, так. Так.
Тобто ми розрізняємо задоволення, радість і щастя.
Радість – це динамічна штука, а щастя – це вже стан.
Так.
А от бачиш, от я подивився на експлуатацію. Наш розум в експлуатації, тіло в експлуатації, правильно? І ну, я кажу про це тільки. Там два елементи, хоча їх...
Ну, в розумі, ну, як мінімум, є купа паразитичних програм, які там зовсім не потрібні.
Ми вирішуємо чужі
задачі. Це паразитичні контури, які там крутяться і тільки висмоктують енергію.
Так.
Це... Так само на рівні харчування маса людей їсть те, що вони взагалі не повинні їсти.
Абсолютно точно. І от я дивлюсь, мене там, я проходив декілька разів швидкочитання, я хотів дуже багато швидко вивчити. Ну, це студентам корисно, тому що вони можуть, так сказати, перелопатити і забути, час зекономити. Це дуже класно. Але коли ти починаєш, наприклад, ковтати інформацію, ту книжку, новини, форуми, Фейсбук, чи залишається в тебе час на подумати? А не залишається. Ну, я не про тебе кажу, а про людину. І виходить так, що інформація йде, але обробки немає. Якщо ми їмо і перевантажуємо свій шлунково-кишковий тракт, воно не обробляється, що воно робить, воно загниває. Да? І в результаті ми отримуємо хворобу.
Гарно говорить.
І тому, коли ми позбавляємося чужого ума і чужих задач, ми звільнюємо енергію для чого? Для того, щоб усвідомлювати. От кажуть, там, ті ж самі там даоси, ну хтось там каже, да, отакі от східні монастирі. Скільки треба, от вчитель твій задав тобі книжку почитати. Скільки разів її треба почитати, щоб вчитель сказав, що ти її прочитав? 12 разів. 12. Уяви собі Бхагавад-гіту почитати 12 разів. Щось ти вивчиш на пам'ять, правда? А друге, ну це вони... Кажуть, що ти тільки зрозумів.
Читати книжку і засвоїти, це означає, що треба сформувати іншу нейронну структуру свого мозку.
Так точно.
А для цього треба, ну, дійсно
попрацювати. Сучасні вчителі кажуть, не менше трьох разів. Угу. Не менше трьох разів. А тепер подивись.
Не менше трьох.
Так само вихід з-під експлуатації. Да? Твій процесор розігрівся, розкочегарився, він шкварчить і смердить паленим. Зупинить. Як? Медитація. Медитативні техніки. Можна сісти в лотос і медитувати, а можна пройтись по берегу ставка і просто помовчати. Не те, що навіть, а просто помовчати, витягнути навушники з вух, розвантажити слуховий апарат. Так?
Ну це як мінімум, щоб обмежити зовнішнє забруднення.
Абсолютно.
І зовнішнє збудження, але тут ще потрібні практики, щоб позбутися цього всього.
А це вже вищий рівень, так.
Це вищий рівень, тому що запам'ятовувати, це мистецтво запам'ятовувати, але ще вище мистецтво, це мистецтво забувати.
Це мистецтво, ну, оце і є звільнення хард-драйва. І, до речі, це мистецтво забувати, у мене дуже важко з хати викидати старі речі.
А це пов'язано, якщо ти хочеш забути якісь речі, ти повинен забути якісь ті конструкції,
які тягне,
в голові. Так. Треба здійснювати зовнішню магію, треба позбуватися старих речей.
Так.
Ну їх не обов'язково вкидати. Коли ти викидаєш, воно може бути тобі і шкода його.
Є,
але якщо ти роздаєш, то це абсолютно нормально.
Так, так. Там є цілі практики дарування і всього іншого. Ну і фактично кажучи, все оце діє на підвищення рівня тонкої енергії. І неважливо, в якій ти релігії, неважливо, в якому ти світогляд. Насправді практик не так уже й багато. Там є вже далі деталі, є елементи. Люди різні. От я собі писав, що люди дуже різні. І ми кажемо, що комусь, наприклад, якась людина прийшла в світ, я це побачив на практиці, людина прийшла в світ, скажімо, на досить низькому фізичному рівні. Вона без м'яса жити не може. Пам'ятаєш Діденко і всі інші, да, про цивілізацію канібалів вони писали ці
дослідження. Перебор був явно.
Там є, так, да, але воно має право на життя. Чому? Я не кажу, що воно має бути основою світогляду. Але є люди, які, наприклад, фізично своє тіло, вони не здатні підтримувати в адекватному стані, без м'яса, вони знаходяться на дуже поганому, низькому рівні. Ну, людям не пощастило ще, їм треба розвиватися. І який в них рівень розвитку? Якщо вони перейдуть зразу на траву, вони будуть хворіти. Зможуть вони
далі. Вони вмруть з голоду,
ну,
тому що в них немає мікрофлори.
Тому у них, так. Да. І тому у них що? Їхній крок на розвиток, це якраз розвантаження. Дні розвантаження, зменшувати кількість м'яса і так далі. Тобто поступово. А люди, які вже здатні фруктоїди, люди, яким пощастило народитися і жити в гарячих, в теплих країнах, у них фруктоїдство, фрукторіанство, воно просто, ну, якби, Бог вилів. Їм легше виходить. Скажімо, ті, хто народилися за полярним кругом, крім кілонічого жиру, нічого вже і не їдять, крім риби. Гірше можна, ну, годі уявити.
А знаєш, дивися, от ми говорили перед цим, що людина повинна розуміти свої обмеження і розуміти послідовність розвитку. Якщо вона бачить цю послідовність, то в неї немає цього відчаю, що все пропало.
Так, так,
коли
так.
Коли вона бачить шлях, то один крок, другий, третій, четвертий – це все технологія. Вона себе краще почуває. І я до цього ще хотів дещо додати, що треба розуміти наше життя, ну, от конкретне наше втілення, що все-таки воно відбувається з певною якоюсь метою. І на цій меті треба зосередитися. Не можна все охопити і не треба все охоплювати. Важливо зіграти свою гру у цьому конкретному втіленні. От я можу навести такий приклад, уяви собі, що футбольна команда вийшла на стадіон грати в футбол. Їхнє завдання – грати в футбол. За ними всі спостерігають, чекають, що вони будуть грати. А вони в цей час починають між собою філософствувати про те, що, що таке футбол, ні, що таке футбол, яка там теорія футболу, або починають досліджувати, а яка трава, як вона росте, займатися ботанікою. Хлопці, це все дуже цікаво, але якщо ви будете ботаніками, то, будь ласка, займайтеся цим всім. Але ми прийшли дивитися на футбол, і ви прийшли сюди грати, ви позиціонували себе як футболісти. І тому гарно зіграйте цю свою гру. Забудьте про те, що не стосується цієї гри.
Так.
Так само от кожна людина, вона не повинна перейматися тим, що «а я от багато чого не знаю, я от не можу все охопити». Можливо, завдання людини одної там зробити якісь вчинки видатні. До речі, вчинки – це найвища духовна практика, яка є. Це найвище, що може бути, коли вона діє певним чином. Людина може, можливо, місія людини народити 10 дітей. І всі тоді здивуються і скажуть, от класно, от людина себе реалізувала в цьому житті. Найбільше щастя людина, до речі, отримує тоді, коли вона перевершує саму себе, досягаючись такого, що навіть не сподівався. О, я це зробив, оце от відчуття задоволення. Це один компонент внутрішній, а зовнішній – це коли всі радісно дивуються. Боже, він це зробив. Ніхто такого не робив, він це зробив.
Я б тобі сказав так. От це всі радісно дивуються, воно дуже пов'язане із заздрістю, воно дуже пов'язане з гордістю і гординою. От щоб всі радісно здивувалися, це коло спілкування однодумців, коли вони за тебе радіють.
Ну, наприклад, коли збираються вболівальники на цей же самий футбол, то вони радіють за гравця, який показав, ну, там, такі фінти,
так,
такі
так,
удари
так,
зробили.
Так,
вони всі радіють разом з ним. Тож немає ніякої заздрості.
Так, звичайно. Звичайно. Ну от, от про цю, про оцей якби фактор, що люди аж надто різні, от коли ти дивишся на людей, кажеш, люди всі, вони повинні знати там, вони повинні всі от бути тільки такими, всі повинні ходити тільки в таку школу. Я рахував і нарахував стільки різновидів людей, навіть між моїх знайомих, тих, що я знаю, що для мене, наприклад, уже людині давати пораду, наприклад, медичного якогось характеру або якось інше, для мене вже важко, тому що я бачу, що вона, ну, вона може не підійти. І от, до речі, я дивився на вплив крові, крові, нації, от як поводять себе там росіяни, як поводять себе євреї, як поводять себе там українці. І я побачив, що, що коли людина знаходиться на рівні, скажімо, от фізичного, да? Ну, фізично і психічно, от за твою класифікацію, то кров і нація відіграють важливу роль. І от коли люди знаходяться в стані низьких вібрацій, наприклад, війна, або, наприклад, питання виживання, нація і кров спрацьовує, у них пристрій, ну, ну, скажімо так, те, що в них зветься поклик крові, він спрацьовує. Але коли люди вже знаходяться на іншому просторі, в іншому просторі подій, уже починаючи з простору подій, вже не з виживання, навіть не з боротьби, уже ці елементи перестають діяти. Чому? У людей цей зовнішній контролер, він вже може контролювати, і вже тоді немає значення, які нації, всі інші.
Тобто так само, як людина, яка, якщо розвинута, вона може контролювати свої інстинкти. Так само і нація, якщо вони піднімаються на вищий рівень, вони можуть контролювати свої інстинкти. Колективні інстинкти.
Даже не нація. Це питання, я говорив про людину. Для неї вже задачі вирішуються, для неї не важлива кров, для неї не важлива нація, для неї не важливо цього. Але в тому плані, коли вони знаходяться відповідно на вищому енергетичному рівні. Тобто так, внизу, коли ти виліз в грязюку і бовтаєшся, так, для тебе важлива консистенція грязюки, там, чи нема там камінчиків, ще щось, да? А коли ти літаєш, для тебе вже ці питання просто не актуальні.
Дивися, ти підняв питання про різноманітність.
Так.
Це закон Всесвіту, різноманітність. Якщо ти подивишся на живу природу, ти не знайдеш в ній жодного однакового листочка,
так,
не всі інші. І існує такий принцип, я думаю, що його треба використовувати, розуміти. Це принцип самобутності. Чим більше ти самобутній і самодостатній, і оригінальний, відрізняється від інших, неподібний на всіх інших, тим ти сильніший. Виявляється, що самобутність дає людині силу. І тому, якщо ми, ну, максимально... Ну, а що таке, власне, самобутність? Це не щось штучне. Коли ти реалізуєш те, що притаманне саме
тобі.
І коли ти це робиш, реалізуєш саме свій внутрішній потенціал, виявляється, що це тобі дає додаткову силу. І тому я говорю, що самобутність дає людині силу. Це саме і народам.
Все дуже просто. Угу. Самобутність унеможливлює конкуренцію. Як кажуть японці, хай квітнуть всі квіти. Якщо ти робиш щось, для чого ти створений, якщо ти знайшов, ну, тобі пощастило знайти свою місію, значить ти створений для того, щоб робити це найкращим чином. І ти його робиш. Інші так, як ти, не зроблять.
Ти вже слово «конкуренція» в такому негативному контексті. Тут краще вживати, можливо, українське слово «змагальність».
Ні-ні-ні. Я в негативному якраз хотів вживати.
Змагальність, вона позитивна. Тобто, коли різні ці всі різноманітності, вони між собою змагаються, і щось є краще, сильніше, і воно дає... Воно продовжує життя саме в цьому напрямку, то це позитивна річ.
Змагальність – це якби це слідування за взірцем і намагання бути кращим за взірцем.
Інші,
а конкуренція – це намагання якби придушити. Ну, це питання виживання.
Є ще такий термін – правильна конкуренція і неправильна конкуренція. Ну, правильна – це коли ти намагаєшся стати сильнішим, за рахунок досягнути переваги за рахунок того, що ти стаєш сильнішим. А неправильно – це коли ти досягаєш переваги за рахунок пониження іншого.
Тут розумієш, як конкуренція – це коли ти всі б'ються за шматок одного пирога. От так. Якщо у нас є самобутність, у нас нема одного пирога, у нас пирогів вистачає на всіх. І це основа бізнесу. Я дивлюсь для України, наприклад. Можна робити 100 тисяч гектарів, зорати і посіяти пшеницю і конкурувати з Бразилією. А можна всіх цих зайвих людей. Ну, я маю на увазі, вони люди не можуть бути зайвими, але люди, які зараз на непродуктивних посадах, я умовно кажу, чиновники там, люди, які там з війни повернулися, не знають, куди собі діться, дати їм можливість реалізуватися на своїх там хай невеликих теренах, так? Це буде різноманітність, і Україна як країна буде давати настільки різний і настільки унікальний продукт, ну, сукупний, що вона просто ніколи не зможе прогоріти.
Миколо, ти говориш зараз, зачепив питання конкуренції, питання єдності, щоб люди діяли згуртовано, солідарно. І тут, оце, що ми говоримо з тобою про релігію, має пряме до цього відношення. Тому що коли ми зупиняємося на різних доктринах поклоніння, там кожен поклоняється чомусь своєму, і оскільки діє оця от заповідь, не знає інших богів, крім мене, кожен вважає своє найкращим, і тут виникають підстави для певної деструкції, для взаємної ненависті, ворожнечі і таке інше. Але якщо ми стаємо на платформу релігії, коли ставиться питання розвитку до зв'язку з внутрішнім Богом, тоді виявляється, що ця платформа, вона спільна для всіх. І це дуже потужний об'єднуючий чинник. Це, власне, і є та релігія, яка всіх об'єднує.
Коли ти маєш вищий рівень енергії, ти піднімаєшся над тими обмеженнями і бар'єрами. Розумієш? Ну, я хочу просто якось сформулювати, щоб зрозуміло. Коли ти знаходишся в боротьбі, ти бачиш тільки свій шматок і борешся тільки за нього. І відганяєш, тому що ти не бачиш нічого іншого. Ти не бачиш, що в тебе насправді все є для життя. Ти обмежений. І ти мусиш, ну, з дуру битися, боротися. Ти піднявся, набрав енергії. Неважливо навіть в якій релігії. Ти правильно кажеш. От коли ти набрав, ти вже розумієш, що конкуренції немає. Ну, я маю в поганому сенсі, да? Ресурси не обмежені. І ти можеш творити без тиску. І це є релігія. Тобто, знаєш, можна сказати, що є правильна релігія, яка тебе веде от туди, куди треба, і там не буде конкуренція. Можна казати, виконуй загальні правила накопичення енергії, і в тебе не буде конкуренції. Це те, що ти говориш про те, що ти піднімаєшся з простору боротьби, а боротьба – це ж є конкуренція. Ти піднімаєшся на інший простір, там нема вже цього, тому що ти вже на іншому плані, в тебе досить енергії, щоб бачити і користуватися. І все дуже просто, і про яку б релігію не говорили. Але є релігії, які дав стіло, ну, доктрини, які заганяють в стіло. Навіщо? Там є багато пояснень, але фактично це користування ментальною енергією. Ну,
я чому от зачепився за цю тему, тому що зараз в Україні стоїть практичне завдання, взагалі для народів Центрально-Східної Європи, об'єднатися в Центрально-Східно-Європейський Союз, або його ще називають Міжмор'я, чи Балто-Чорноморський Союз, чи зараз почали говорити про Тримор'я. І тут виникло питання, а яка ж може бути світорядна основа для цього об'єднання? Якщо брати, наприклад, основних діячів Міжмор'я, Польща, Литва, Україна. Так? Україна, умовно кажучи, православні, поляки – католики, Литва – там більше, мабуть, протестанти. Так? І кожен вважає, що їхня система найкраща. У них там свої правила, свої поклоніння. Між католиками і православними там взагалі проблем багато. Дехто одних других не вважає за християн, тобто послідовників Ісуса Христа. Проблеми дуже серйозні. І наскільки я розумію, що якщо залишитися на цій платформі доктрин поклоніння, тут нічого серйозного
нічого
не вийде.
Нічого такого не вийде.
Але якщо стати на платформу релігії, що людина, кожна людина, спільнота намагається піднятися до рівня боголюдської реалізації, коли це переключається енергія на те, щоб змінювати себе позитивно, змінювати навколишній світ, гармонізувати його. Так. Тоді виявляється, що між нами, поляками, литовцями, білорусами і всіми там шведами, чехами немає ніяких відмінностей.
Відмінності між нами стають не болючими, а цікавими.
Цікавими. Тоді ми включаємо якраз оцей от механізм різноманітності.
Так, абсолютно.
Вони ж тоді не конкуренти, а свого роду вчителі.
Я тут так, абсолютно. Ти дивишся на світ, який багатокольоровий. Не чорно-білий, не сірий, а саме різнокольоровий. Тут прикол. Католик і християнин. Да? Хлопче, раз на тиждень постой, да? І вставай до сходу сонця. І через рік тобі буде начхати. Взагалі католик він чи християн. Ви будете просто спілкуватися радісно, вам буде абсолютно думати, Боже мій, про що ми взагалі морочились? У мене в католиці дивись, які круті речі, а у мене дивись, які круті речі. Класно, пішли далі.
Бачиш, тому що коли йде поклоніння, це ти покладаєшся на когось іззовні. І цей іззовні може тебе збити з пантелику і може тебе просто обдурити.
Ти живеш чужим розумом.
Так, якщо ти йдеш із середини, ти намагаєшся жити власним розумом, ти довіряєш собі. І там є кому довіряти. Тому що ти є втіленою божественною сутністю. Твої всі знання, які тобі потрібні, вся сила, вона є там всередині в тобі.
Да, да. Бачиш, от ми почали говорити про релігію, а закінчили фізкультурою. Ну, насправді не фізкультурою, а загальними практиками підвищення енергетики.
І геополітикою закінчили.
Ти знаєш, геополітика, от ми говоримо там про Польщу, про те. Мене просто народ не може просто якось, популярність в мене велика сильна. Коли ми говоримо про політичні ігри, от як я думав, як можна яку політичну систему побудувати, от зробити ідею, щоб люди от, ну, не було цієї, ну, не гармонії. Яку політичну систему? Я вирішив, ну, прийшов, дійшов до висновку давно не свідомо, а тепер вже свідомо. Має значення, яка політична система. Коли, чому людей вчити? Яка політична, яку структуру, які там повинні бути організації. Наразі для мене немає значення. Для мене є значення людина, що ти їси, так? Які пісні ти співаєш, про сум і жах, чи про радість і любов. Так? Як ти відносишся до сонечка, як ти встаєш, чи агресивно ти відносишся до людей.
Тобто система, яка, про яку ти говориш, вона повинна бути в першу чергу природа відповідна. Вона природна повинна бути.
Так.
Вона повинна відповідати законам людини і законам всесвіту.
Це база, незалежно яка. Зараз вона така політична. Ми зараз в такій ситуації. Як ми будемо міняти? Чи візьмемо в руки велику гармату, там, магнітну монорельсову гармату, яка може всіх замочити? Чи ми візьмемо в руки там отруту і будемо всіх там мочити, хто не наш? Чи просто будемо говорити, дивись, от я досяг таку, подивись на мене. Навіть не говорити, вони самі будуть сходитися. Я такий, от я заспівав пісню, або я там поспілкувався, або статтю написав. Люди несвідомо починають, вони ж несвідомо це роблять. Душа, вона ж якби з свідомістю не завжди має зв'язок у більшості. Вони починають тягтися, і вони починають хотіти бути з людиною, як в холоді, хочеш бути ближче до вогню. І починають змінюватися. Я раніше думав, що це лажа, що це якби, ну, просто розмова. Але коли таких людей, от одна людина там на тисячу, або вона там на сто, да, друга, третя, от вони десь там. І воно починає визрівати. Ти католик? Ну, була в тебе коріння католицьке, ну добре, але ти вже католик, який вже в просторі кого? Ти вже в просторі хоча б подій, не кажучи про простір волі. Ти вже починаєш розуміти інформацію майже напряму. І вже ти розумієш, які є обмеження, там, скажімо, в твоїй доктрині, але ти навіть не хочеш нікого там переконувати. Ти своїм прикладом тільки переконуєш. Коли ти можеш своїм прикладом переконати, це буде круто. І от я бачу, що в цьому от для брахманів нашого часу зараз бути прикладом і бути оцими іскарками, які будуть гріти всі, оце дуже класний варіант. А коли ми йдемо в політику, коли ми намагаємося структури робити, коли ми намагаємося там, от, ми починаємо свій процесор завантажувати, у кого він великий, могутній, нормально, а у кого не вистачає, як у мене 4 кілобіта чи кілобайт.
Дивіться, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що релігія, вона має, дає корисні плоди на всіх рівнях. На рівнях і окремої людини, на рівні спільноти, на рівні її взаємодії з навколишнім простором,
так,
на рівні взаємодії між різними народами. І в тому числі це стосується і геополітичних проєктів, тому що спільноти без цього жити не можуть.
Так.
Якщо ми не будемо самі мислити в рамках політики, то хтось буде мислити за нас.
За нас, звичайно.
А ми ж повинні жити своєю головою. І тому релігія, вона корисна, ну, справжня релігія, власне, відновлення зв'язку, вона корисна не тільки для індивідуальної людської сутності, вона корисна і для великих спільнот, ну і врешті-решт я так розумію, що нова Європа, вона потребує повернення до релігії. А те, що
хіба тільки
ми Європа? Бачимо, а то, що ну, ми говоримо про, є такий термін зараз з'явився, нова Європа, от особливо після Трампа, після цієї його політики активізації Центральної Європи, то це питання знову піднімається, питання нової Європи. І нова Європа, вона потребує застосування повернення, власне, до релігії, відходу від цих доктрин, надуманих, зіпсованих значною мірою, доктрин поклоніння, повернення до релігії, яка закладена і в ведичному вченні, і яка як, наступний етап, це вчення Ісуса Христа, тому що це одна і та сама система, це одна і та сама лінія. Коли Ісус Христос говорить, люби Господа Бога твого понад усе, це те саме, що в Віда говориться про Брахмана і Атмана. Внутрішня божественна сутність, Атман, вона є в тобі, яка є частиною цього Брахмана.
Так. От бачиш, різні релігії, от саме релігії, ми говоримо про релігії, так? Вони чому створилися? Так само, як різні мови з'явилися. Вони з'явилися під дією багатьох факторів. І, звичайно, там, де вони з'явилися, вони були найбільш відповідні, так, як імена, назви, все інше.
Але коріння у них спільне.
Так, але всі вони, так? Хтось їде до Бога возом, хтось великом, хтось там літаком, хтось морем, хтось там, ну, різні шляхи.
Головне, щоб їхали до Бога, тому що створені системи, які ведуть взагалі в протилежному
напрямку. Так, точно. Є системи, які підвищують твій рівень тонкої енергії. Є, які в тебе енергію що? Забирають. Все одно природа тобі дає цю тонку енергію. І питання в тому, чи ти її зливаєш кудись, чи ти її накопичуєш для того, щоб піднятися. І політика теж. Я собі так уявляю. Зараз ми пливемо у жовтому човні. Причому в дірявому човні. Да? І туди через дірки натікає вода. І ми, мало того, що ми повинні розвиватися, ми повинні самі, як особистості, ми повинні витрачати ще досить велику купу часу і енергії на те, щоб позатикати ті дірки, щоб не втонути. Це політика. І до нас питання, як? Да? Тобто, як ми повинні бути організовані, щоб так організувати наше буття, щоб з найменшими витратами енергії позатикати ті дірки і доплисти ну, туди, де ми можемо далі розвиватися вже більш ефективно і гармонійно. Оце і є політика.
Так, так. І дивися, оскільки ми вже ніби підводимо підсумки нашої зустрічі, то я ще хотів звернути увагу, от ми почали з етимології, от ти вживаєш слово, ти кажеш, «веди», так? Але от що ти розумієш під коли чому ти кажеш саме веди?
Ти знаєш, гарне запитання, тому що я говорю про той напрямок. От я собі сприймаю інформацію по напрямках. От я взяв інформацію звідти. Так? От там одне, там друге, там третє. Тут у мене веди. Розумієш?
Веди це означає знання, ти так розумієш. Так? Тому що прямий переклад слова. Веди – це знання.
Веди – це якби концепція релігії, яка говорить не про Бога, а про знання.
Ну, на санскриті ж слово
знання.
Це слово означає знання.
Так,
правда ж?
Так, так.
Так от дивися, що я хочу сказати, що слово знання, знати, розуміти, усвідомлювати, воно походить від первинішого слова «відати».
Тобто
видіти, слово бачити.
Так.
Видіти, відати, походить від слова видіти, бачити. Тобто,
або навпаки, немає значення.
Первинне людина бачить, а потім вона осмислює це все. Первинне саме бачити.
Uh-huh.
І коли я бачу якийсь предмет, от я бачу своїми очима, я в цьому переконаний. І потім я говорю, що я бачу це явище так, або я бачу цей задум, або бачу цю концепцію, це вже вторинне. Так от що я тобі хочу звернути увагу, що саме слово «веди» через букву «є» – це ніщо інше, як російський варіант. А первинне, взагалі, звідки воно взялося в Росії? Від слова «видіти», від «і». В російській мові є слово «відіть», воно також «і» входить. Тому якщо правильно говорити українською мовою, то треба говорити про «віди».
Це дуже, да, це дуже цікаво. Це
і
дуже
це
цікаво.
Так і варто застосовувати, тому що навіщо нам русизми? Так ніби ми самі не можемо «відіти».
Да,
без них.
Наче ми людською мовою не можемо говорити. Я згоден. От такі моменти, до речі, от такі моменти, коли давати тим самим тим самим росіянам і не кажу про москалів.
Їм взагалі без душі здавати.
Ні, є, розумієш як? Для мене це дуже така болюча проблема, тому що в мене дуже багато росіян в колі знайомств, які займаються, власне кажучи, от, духовними практиками. Тому що основна ж література у нас йде у нас з Росії. А переклади у нас з якої мови? З англійської. А росіяни кажуть, що клятий Захід, він загнив весь, і він не духовний. Хоча всі переклади санскритські, бо не англійські. Отакі моменти. І розумієш, в мене є дилема. Як утриматися на рівні вищому, ніж рівень боротьби, і як утримати спільноту на рівні вищому, ніж рівень боротьби.
Милосердя. З милосердям треба до них ставитися.
Саме так. Тому, коли ми говоримо про такі речі, хтось там дізнався етимологію такого слова, і ми ділимося один з одним. Так? Час від часу, так, є такий дядько, я просто коли його почув, мені стало якби не гарно, не добре. Це наш Михайло Задорнов, який якось там роздумував на тему походження слів. От він наслухався, як там слово твір, от як воно там ра-ар пішло з цих з санскриту. І він давай же ж розказує. На мою думку, це абсолютний примітив. Ну якби і я питав у людей, які займаються реальною етимологією, тобто люди, які перекладачі з багатьох мов, от українці наші. Кажуть, це все настільки неоднозначно, що можна так і так.
Ну, бачиш, Задорнов він займається так званою народною етимологією, але важливо те, що він все-таки ставить питання.
Так. І от що головне, мені він вкрай не подобається, я його не люблю.
Тому що в нього манера агресивна.
В нього і
він емоційно
і примітив,
погано працює.
І все.
Хоча самі ці на рівні знахідок, на рівні ідей певних,
так,
це можна використовувати.
Але от той варіант, розумієш, що через нього багато людей зацікавилися самою цією ідеєю,
так, це вже
добре. Це вже дуже добре. І тому навіть коли людина тобі не подобається, ти починаєш думати, по плодах судити вже.
Дивися, от, наприклад, ти згадав слово «ра» або «ар», яке вважається іменем Бога. Чому воно таке важливе? Тому що це повний діапазон від звуку, який найлегше промовляти, а. От діти говорять а, так, коли вони тільки народжуються. Тому що тут нічого не треба, ти просто видихаєш.
Ти відкриваєш і твоя душа, так, серце твоє.
І зразу виходить а. Коли ти говориш о, тобі вже треба там губами своїми керувати, устами. Так? А р – це найдзвінкіший звук, який є. Його найважче вимовляти. Якщо людина вміє вимовляти ар або ра, це говорить про те, що вона десь в гарному стані перебуває.
Ліса кур'ятинки накушалась до сита, упала в грязь і обмар'ялась.
Ну, бачиш, ти чітко це промовляєш, так що в тебе є перспектива. Микола, добре, ми тут пожартували, але тема дійсно дуже серйозна. Ми з тобою так жартували, поговорили про дуже важливі речі.
Так.
Я думаю, що це дуже корисна розмова була для нас обох і для наших глядачів.
Я тобі за це дуже вдячний, тому що сьогодні ми дійшли вже, на мою думку, до реальних практичних моментів.
Так. Ми проговорили ті речі, які треба було проговорити. І щодо етимології, і що таке релігія, чим релігія відрізняється від доктрини, про те, що на кожному вищому рівні у нас відкриваються нові знання, що важливо не намагатися охопити все, а гарно робити свою справу, гарно зіграти свою гру і гарно реалізувати свій потенціал, щоб ми були всі самобутніми. Тому що самобутність – це якраз і є закон Всесвіту.
А от наступним разом, можливо, ми поговоримо про те, як дізнатися про своє призначення, дізнатися, хто я такий, чому прийшов сюди.
Ну, давай.
Це вже більш такі технологічні моменти.
Ну, давай тоді домовилися, так і зробимо. Якщо не придумаємо ще щось.
Ну, так, звичайно.
Дуже дякую тобі.
Дякую тобі.
Шановні друзі, у нас сьогодні була дуже важлива розмова. Дуже дякую всім, хто за нами спостерігав, хто нас слухав. Якщо у вас будуть свої думки, свої ідеї, їх можна висловити у нас на сайті «Народний оглядач», відповідно, треба зареєструватися. До нових зустрічей. Будьте здорові. Все найкраще.